Mă bucur să vă spun și de această dată bine ați revenit la emisiunea noastră Între două lumi. În dorința noastră de a face față neajunsurilor vieții, încercăm să ne apărăm, din punct de vedere psihologic, aceste modalități pe care le concepem, acelea de a ne apăra, se numesc mecanisme de apărare. Acesta va fi subiectul pe care l-am ales pentru emisiunea aceasta, mecanismele de apărare ca forme de răspuns în fața traumelor. Alături de mine în studio se află doamna Maria Ștefania Boldea, psiholog și psihoterapeut sistemic de familie. Doamna Maria Boldea, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mecanismele de apărare, ce sunt acestea? Deja din numele acesta ne dăm seama despre ce ar fi vorba. Dar sunt o sintagmă cumva specializată în domeniul acesta al psihologiei, da? Mecanismele de apărare. Ce înseamnă?
Da, presupune modul în care noi ne protejăm de o realitate pe care o percepem prea dureroasă pentru noi, căreia simțim că nu-i facem față, ca urmare dezvoltăm propria noastră strategie prin care să evităm confruntarea cu realitatea și cu emoțiile care survin din această confruntare. Și atunci ne găsim modalități pe care le personalizăm, cum să facem față unei traume, cum să facem față unei respingeri, cum să facem față unei suferințe. Și în fața suferinței, fiecare din noi găsim o modalitate proprie. Cum să rezistăm, cum să trecem peste, cum să ne sustragem emoțiilor care survin în urma acelei traume.
Mai înainte de a vedea concret exact care sunt câteva dintre aceste modalități de apărare, mecanisme de apărare, aș dori să vă întreb cam când începem noi, oamenii, să ne dezvoltăm astfel de mecanisme. Din copilărie.
Noi credem că acționăm în prezent, într-un anumit fel, pentru că conștientizăm o anumită situație și pe baza rațiunii ne-am comportat așa. Nici vorbă. Psihologia ne spune că aceste mecanisme noi le dezvoltăm când suntem copii mici și ca urmare le vom avea pe tot parcursul vieții. Și bineînțeles că sunt diverse tehnici pe care le adoptăm de a evita confruntarea cu realitatea și unele sunt mai eficiente, altele mai puțin, unele le folosim într-o situație, altele le folosim în altă situație, dar toate au menirea asta de a ține suferința la distanță de noi.
Dar sunt de natură emoțională sau rațională?
La vremea aceea, noi simțim nevoia să ne apărăm. Deci asta înseamnă care de a face cu emoția, cu simțirea. Bineînțeles că constatăm și rațional că ne-au salvat mecanismele alea. Și într-adevăr, când suntem copii, ne salvează. Dar ceea ce a fost bun la vremea aceea devine toxic când devenim adulți. Când suntem copii, percepem lumea amenințătoare pentru că suntem neajutorați. Un copil nu se poate apăra, un copil nu poate trăi singur, un copil nu-și poate furniza cele necesare vieții. El nu se poate hrăni decât dacă are mâncare oferită de părinți. El nu poate să trăiască fără să depindă de părinți. Și pentru că el într-adevăr este neputincios în fața suferinței, nu-și poate alege părinții, nu-și poate alege casa în care să trăiască, o grămadă de lucruri pe care el nu le poate alege. Și atunci dezvoltă aceste mecanisme de apărare care îl salvează. Dar când devine adult, el are de ales. Și cu toate acestea, în mod automat, va apela la aceleași mecanisme pe care le avea când era copil.
Are de ales între ce și ce? Între a adopta sau a continua cu aceste mecanisme de apărare și...
Poate să se apere într-un mod sănătos. De exemplu, dacă se află într-o relație toxică și partenerul este alcoolic, dacă am mai amintit această poveste, ok, în momentul ăla, ca femeie, ai de ales, rămâi lângă un om care este agresiv, care este violent, care este abuziv, fie poți alege varianta în care să pleci, în care să-ți construiești o altă viață, lucru care îi va acorda lui o șansă să schimbe ceva.
Dar aici care ar fi mecanismul de apărare în cazul femeii?
Care este? De obicei, femeia ce spune? Se va schimba. Lasă că într-o zi va înțelege și va încerca să-l convingă. Pentru că dacă mecanismul de apărare este negarea realității, și anume că el este dependent de alcool și că el va continua să facă aceleași lucruri, atunci, ea negându-și realitatea, speră într-un mod magic că el într-o zi va înțelege cât rău face consumul de alcool și ca urmare va renunța la el. Și atunci, ca să înțeleagă, ea îl va convinge. Ca să-l convingă, apelează la insistențe și insistă și insistă și insistă mereu pe aceleași lucruri, aducându-i argumente cât de dăunătoare este fapta comisă de el. Oricât ar insista, asta nu schimbă situația cu nimic.
Așadar, în acest caz pe care ni l-ați expus, negarea din partea femeii ar fi mecanismul de apărare. Ce alte modalități de apărare mai există?
De exemplu, explicație logică, da? Raționalizarea. Și astfel ce se întâmplă? Ea dă argumente ca să-l scuze. Și vine cu argumente, ești și el obosit și a băut pentru că a muncit mult astăzi, sau are și el un mediu stresant la muncă. Și în felul ăsta caută să-i găsească niște scuze raționale, pentru că poate chiar a muncit mult sau este un muncitor.
Păi da, pare a fi adevărat.
Așa este, dar asta nu este o scuză. Da? Deci faptul că el muncește mult, foarte bine, de apreciat. Să muncească mai puțin. Dar asta nu e o scuză pentru consumul de alcool, de exemplu. Viciile n-au nicio scuză. Dacă mergem pe ideea de scuze, atunci niciodată nu ajungem la rezolvare. Și tot timpul vom găsi un motiv pentru care celălalt consumă un drog sau noi și ne-l consumăm. Și venim cu niște argumente. De ce am făcut lucrul ăsta? Lasă că acum s-a obosit, lasă că acum mă grăbesc și n-am timp să fac un lucru cum ar trebui și apelez la mâncare nesănătoasă pentru că poate n-am timp să-mi gătesc ceva care să fie sănătos. Sunt o grămadă de scuze pe care le putem găsi. Sunt pe drum și mănânc ceva nesănătos pentru că nu mai am timp să ajung acasă. Sau, cum spuneam, a avut o viață grea, e normal să mai aibă și momente din astea, sau a ieșit cu prietenii, sau sărbătorește ceva, sau, mă rog, sunt o grămadă de scuze pe care le găsim. E un mod de a evita confruntarea cu realitatea. Realitatea este că el e dependent. Și acest lucru îl face nefericit pe el și îi face nefericit și pe cei din jurul lui. Și câtă vreme trăim cu aceste mecanisme, aducând mereu argumente și ascunzând sau scuzându-l pentru ceea ce face, niciodată nu vom lua taurul de coarne și nu ne vom confrunta cu realitatea, urmând ca mai apoi să și facem pașii necesari. Pentru că, de fapt, de asta ne teamă. Dacă ne confruntăm cu realitatea, presupunem să ne asumăm responsabilitatea pentru această realitate. Asta înseamnă să facem ceva. Este momentul de care fugim, asumarea responsabilității. Fugim de asumarea responsabilității. Și atunci găsim tot felul de modalități prin care să aibă loc această fugă.
În afară de negare și raționalizare, ne mai puteți spune alte mecanisme de apărare?
Important este să ne gândim că sunt, de exemplu, oameni care răbufnesc și agresivitatea lor este un mod de a se ține ocupați și de a avea atenția acordată asupra crizelor de furie. Pentru că avem de-a face cu această dorință de a evita suferința din interior, confruntarea. Și atunci, de exemplu, apelăm la agresivitate ca și formă de a face mult zgomot și acest zgomot să ne ia atenția de pe problemă și să fie vorba despre acea agresivitate prin care ne apărăm. Ne apărăm de omul din fața noastră, ne apărăm de noi înșine prin acest mecanism de apărare și anume faptul de a fi agresiv, de a intra în rolul de agresiv și răspundem în felul ăsta la respingere, la suferință, prin agresivitate, prin furie. Sau putem să interiorizăm tot un interiorul nostru, să ne adăpostim, să ne închidem în noi înșine și în felul ăsta noi acolo ne protejăm. Dar, repet, niciodată nu suntem față în față cu pericolul pe care noi, într-un mod greșit, îl catalogăm ca fiind pericol dacă ne ascundem, dacă ne blocăm. Pentru că sunt mecanisme de apărare în fața suferinței și anume ne blocăm, de exemplu, negăm realitatea și atunci blocăm emoțiile, exact ceea ce ni se întâmplă și când luăm tratament medicamentos, emoțiile noastre se blochează. Nu mai simțim toate emoțiile așa cum sunt în stare naturală, ele se blochează undeva în interiorul nostru și credem că pe moment s-a rezolvat, când de fapt e vorba de cu totul și cu totul altceva. Și anume, cu acele situații ne vom confrunta când tratamentul se încheie. Deci, cu alte cuvinte, nu s-a rezolvat problema noastră.
Ce înseamnă blocarea emoțiilor? Cum se întâmplă lucrul acesta?
Pur și simplu, la un moment dat, simțim că emoțiile noastre ne vor copleși. Și atunci, planul nostru psihologic are această capacitate de a bloca, de a intra în stare de șoc. Și atunci, pur și simplu, blocăm emoțiile. Este ceea ce se întâmplă, de exemplu, când are loc un accident. S-a constatat de multe ori că accidentul ar fi putut să curme viața celui implicat în accident, pentru că rănile nu sunt compatibile cu viața. Și totuși, în corp, datorită stării de șoc, se eliberează acea adrenalină, acea substanță care menține viața până când se intervine și se acordă primul ajutor și este preluat de cadrele medicale și acel om poate să fie salvat. Dar dacă acea adrenalină nu se oprește și continuă să fie eliberată în corp, ea însăși produce moartea. De ce? Pentru că toate organele sunt supra-solicitate datorită acelei substanțe. Adică corpul intră în stare de alertă. Acea stare de alertă pe moment ne salvează. Dar dacă se continuă starea de alertă în corp, devine toxică și ne ia viața datorită acestei supra-solicitări interioare. Și atunci, orice mecanism de apărare cândva ne-a fost de folos. Exact cum spuneam cu adrenalina. Pe moment este de folos, ne poate salva. Pe termen lung e ceva toxic. Problema este că noi rămânem cu adrenalina, adică cu acest mecanism, cu această agitație în interiorul nostru și când pericolul a trecut. Problema nu este doar că am apelat la un mecanism de apărare. Foarte bine, ne-am salvat. Dar noi rămânem cu mecanismul de apărare și când pericolul dispare. Și aici intervine problema. Pentru că ceea ce a fost salvator cândva devine toxic pe termen lung. Iar noi rămânem agățați de acest mecanism chiar atunci când pericolul nu mai există.
Și aplicăm acest mecanism de apărare în fața unor situații în care sunt normale.
Exact. Pentru că urmarea traumei, așa cum spuneam, este să vedem pericol unde nu există. Să ne fie teamă când de fapt nu ne amenință nimeni. dar noi trăim cu teama în interior. Și orice foșnet ajunge să ni se pară că e un animal de pradă în spatele unei tufe, doar pentru că a foșnit ceva. De ce? Pentru că cândva, într-adevăr, poate a avut loc o confruntare între noi și un câine care ne-a mușcat. Bun, situația s-a încheiat, s-a terminat, dar noi am rămas cu frica. Și atunci vedem un animal, un câine, care poate are dimensiuni mai mari și ni se face dintr-o dată frică, intrăm în panică, începe corpul să se agite, deși câinele e blând și nici măcar nu ne acordă atenție. Dar frica este noi și noi reacționăm la orice ca și când am fi în pericol. Este suficient ca cineva să nu ne observe și nouă ni se pare că are ceva cu noi. Da? Și reacționăm la respingere, începem să ne facem scenarii în mintea noastră că acel om are ceva cu noi. Nu! Poate pur și simplu nu ne-a observat. Dar plecăm acasă cu gânduri. De ce omul ăsta nu m-a salutat? De ce nu m-a văzut? De ce n-a vorbit cu mine? Are ceva cu mine? Sigur că i-a spus cineva ceva. Sigur că... Și începem să facem niște scenarii pe bază de frică, frică de respingere, deși n-a fost nimic adevărat. Frica rămâne, pericolul a trecut. Și aici devine problema tensionată și dificilă. Când pericolul a trecut de mult, dar noi rămânem cu acea tensiune în interior și corpul rămâne într-o stare de alertă, chiar dacă nu mai există ceva să ne amenințe viața. Și de aici începe anxietatea. De aici începe ceea ce înseamnă orice dereglare emoțională, cu faptul că frica rămâne, chiar și când mai avem motive să ne temem.
Ce alte forme de răspuns la respingere există?
Chiar vorbeam despre șoc. Da? Deci șocul, dacă are loc doar pe o bucată scurtă de timp, ne-a salvat. Problema este că noi rămânem cu șocul, în stare de șoc și ne blocăm. La un moment dat ai pus întrebarea asta, ce înseamnă blocajul emoțional? Înseamnă nu mai simt nimic. Și crede-mă, sunt oameni care nu simt. Asta este cea mai mare problemă când ești psiholog și ai un astfel de client la cabinet. Este cumplit. Pentru că el nu simte nimic. La orice întrebare, răspunsul este da, nu, nu știu. Cam cuvintele astea sunt. Și atunci îl vezi că el este ca o piatră. Știi ca psiholog că în spatele acestei împietriri există foarte multă durere blocată acolo, dar ca să poți ca terapeut să ajungi la a-l conștientiza de suferința aia, e un întreg parcurs și nu e ușor deloc.
Este un lucru riscant acesta?
Să ajungă la suferința lui?
Da.
Riscant?
Adică mă gândesc că, la fel ca în cazul unei operații chirurgicale, se deschide o rană. Și întrebarea este, există riscul ca acea rană, rană să nu se mai închidă, să rămână deschisă?
Da. Tocmai din acest motiv există un parcurs care se termină și e o călătorie. Vindecarea interioară e o călătorie. La capătul ei ești un om vindecat. Acea rană s-a închis, s-a vindecat. Nu rămâi doar așa, cu rana deschisă. Pentru că asta nu e optimist deloc, nu este de dorit. Nu! Odată ce rana aia ai deschis-o și ai scos ce era putred acolo, afară, presupune ca să pui alifie care să vindece rana aia. Și alifia asta întotdeauna e formată din faptul de a accepta și de a ierta. De a mă accepta pe mine și de a mă ierta. De a-l accepta pe omul din fața mea, care poate mi-a greșit, și a-l ierta. Dar, creștin fiind, nu știm că trebuie să iertăm și foarte repede apelăm la iertare care să scăpăm repede. Da, am văzut lucrul ăsta, mai ales la creștini, dar și la ceilalți. Am iertat de mult, uite, vorbesc cu omul respectiv, deci nu-i nimic, am trecut peste, nici vorbă. Faptul că eu spun am iertat, asta nu înseamnă iertare, asta înseamnă doar că declar verbal și teoretic un anumit concept. Dar sufletul meu este plin de furie în continuare. Deci n-am iertat nimic. Pentru că dacă mă întâlnesc cu persoana aia, simt că ceva înăuntru meu mă strânge, de exemplu. Sau poate nici măcar nu mai simt. Dar se exprimă acea suferință prin corp. Poate că eu emoțional nu mai simt nimic. Într-adevăr, chiar e posibil. Dar corpul meu emană ceva. Emană o suferință, o încordare. Am un corp, niște reacții care arată că ceva nu-i bine. Și atunci, da, ne putem bloca emoțional. Așa este. Și putem să nu mai simțim nimic. Mă aduc aminte că am lucrat cu o persoană care mi-a spus că într-un accident a luat viața cuiva. Pur și simplu, din greșeala pietonului, da, l-a omorât. Și au trecut vreo 2 ani de atunci, a venit la cabinet și mi-a spus: cred că ceva nu-i bine cu mine. Eu am luat viața unui om, într-adevăr, din greșeală. Dar eu n-am simțit nimic. Nici vinovăție, nici regret, nici tristețe, nimic. N-am simțit părerea aia de rău, n-am simțit că sunt vinovată, n-am simțit gravitatea situației, n-am simțit durerea că am luat viața cuiva, chiar că e din greșeală. Eu n-am simțit nimic. Și au venit prietenii la mine și m-au întrebat: ești bine? Pentru că venea de la muncă și erau și alți colegi în mașini care veneau în coloană. Și ea s-a oprit datorită accidentului, bineînțeles, s-au oprit și colegii ei și au venit la ea și au spus: ești ok, ești bine? Și ea s-a uitat: da, sunt bine. Mai tare se îngrijorau ei decât mine, eu n-aveam nicio reacție. Și îmi dau seama că ceva nu-i bine. Dar asta e un exemplu de blocaj, să nu simți durere, să pierzi pe cineva sau ceva și tu să nu suferi. Asta înseamnă blocaj emoțional. Sau când e vorba de tată, dacă ai avut un tată alcoolic, dacă nu simți nimic, înseamnă că e un blocaj emoțional. Sau un tată abuziv, violent, și tu să nu simți nimic, ăla e blocaj emoțional. Când e vorba de tată și de mamă, când e vorba de frați, de surori, de copii, de cei lângă care ai crescut, dacă față de ei nu simți nimic, acolo e blocaj emoțional. Dacă înlături blocajul, când e vorba de cei apropiați, întotdeauna vei simți ceva. Și sunt multe sentimente care sunt acolo, și iubire, dar și poate furie, poate ură. Dar cum să simțim noi ură? N-avem voie. Și atunci o ascundem, o îngropăm.
Aș vrea să vă întreb acum, cum intervine relația cu Dumnezeu în acest context, în acest proces al simțirii emoțiilor, ale resimțirii emoțiilor? Cum face Dumnezeu ordine în emoțiile noastre?
Există un pasaj în Biblie care spune așa: mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Să nu apună soarele peste mânia voastră. Îmi place teribil de tare. Mă bucur că este pasajul ăsta în Biblie. Pentru că problema nu-i mânia niciodată. Mânie-te, fii furios, dar nu rămâne acolo. Dă-ți voie să simți agonia, dă-ți voie să simți mânia, dă-ți voie să simți furia pe care o ai față de cineva, dar nu-l răni și nu păcătui pentru că ești mânios. Exprimă-ți furia fără să faci rău nimănui.
Totuși, cum putem face aceasta? Să fim furioși fără să facem rău celor din jur?
Spunându-i, de exemplu, acelui om: sunt furios, mă simt plin de mânie, mă deranjează tare acest lucru și mi-aș dori să ții cont de ceea ce mă doare și mă deranjează și mă face să fiu mânios. Dar este alegerea lui dacă ține cont sau nu. Până la urmă are de ales. Important e că eu mi-am făcut partea mea și l-am făcut conștient că acel comportament al lui trezește în mine suferință și furie. Urmând ca el să aleagă dacă va ține cont și va îndrepta lucrul respectiv sau nu. El are de ales. Eu nu-l voi constrânge, eu nu-l voi obliga. Eu îl voi face conștient că comportamentul lui are urmări în interiorul meu și poate el nu și le dorește. Poate el nu-și dorește să mă rănească făcând acele lucruri. Dar de data asta știe. Nu mai poate să zică că n-a știut. Și atunci e important să exprimăm mânia vorbindu-i despre trăirile noastre acelui om. Sau, dacă acest lucru nu e posibil, atunci am posibilitatea să vorbesc cu acest om în sufletul meu. Și eu, cum am mai spus, recomand: ia un caiet, ia un pix și scrie. Vorbește în scris acelui om. Poate că n-ai posibilitatea să-i vorbești față în față. Poate a decedat acel om. Poate sunt părinții noștri care au murit de mult. Sau poate bunicii, sau poate oameni cu care Nu mai avem contact în prezent, pentru că sunt undeva departe și nu mai avem tangență. Nu-i nimic. Poate că omul ăla e o persoană dificilă și nu ne putem apropia să-i vorbim. Dar poți să scrii și să vorbești cu el în sufletul tău, scriind, exprimându-ți indignarea, revolta, mânia, ura, tot ce simți tu acolo în sufletul tău, și după ce ți-ai golit sufletul de toate trăirile astea, după aia să începi urcușul de a ierta. Pentru că nu e o declarație verbală iertarea. Înseamnă un proces în sine, faptul de a ierta fiecare aspect al traumei, fiecare detaliu, fiecare amănunt, tot ce s-a întâmplat acolo. Și până nu e extrasă durerea asta din sufletul nostru, mânia, amărăciunea, revolta, nu ajunge că dăm cu iertare pe deasupra, ca și când am dat cu var peste mucegai sau peste peretele cu igrasie. Nu! Prea trebuie să luăm de acolo tot ce este putre, tot ce este stricat, să luăm prima dată ce e deteriorat din peretele alea și apoi să reparăm și să punem ceva bun deasupra. Nu peste ceva putred dăm cu var ca să arate frumos.
Așadar, vindecare, iertare, introspecție, autoanaliză, acestea ar fi lucrurile pe care ar trebui să le practicăm, da? Pentru a ne cunoaște mai bine, pentru a ne vindeca traumele, pentru a avea relații sănătoase cu cei din jur și pentru a fi împăcați cu noi înșine, până la urmă. Doamna psiholog Maria Boldea, vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte, pentru aceste explicații. Ne vom revedea împreună peste o săptămână în cadrul unei noi ediții a emisiunii noastre.